TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสวรรณกิจหรือมิหมีในรายการ TechSauce Podcast ค่ะประเทศไทยเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจมามากมายหลายครั้งนับไม่ถ้วนนะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยุคต้มยำกุ้งที่ส่งผลกระทบไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสิสค่ะที่มาจากฝากของมหาอำนาจอย่างสหรัฐแต่ก็ส่งผลกระทบมาที่ภูมิภาคเราด้วยนะคะแต่นักวิเคราะห์ค่ะทุกคนได้ลงความเห็นตรงกันว่าโควิด-19 เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเพราะกระทบทุกเลเวลทุกเซกชันของทุกๆประเทศเลยทีเดียวนะคะคงไม่มีใครที่จะสะท้อนถึงบทเรียนจากช่วงต่างๆเนี่ยได้ดีเท่ากับผู้ที่ต้องจัดการวิกฤตในช่วงต่างๆมาโดยตรงค่ะครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายในวิกฤตก่อนหน้ากับคุณจรัมพรโชติกัสเสถียร Executive Director แห่งธนาคารกรุงเทพกับหัวข้อถอดบทเรียนการเผชิญวิกฤตจากอดีตสู่โควิด-19 ไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
คือผลในครั้งนี้รุนแรงกว่าปี1997รุนแรงกว่า2008มากอยู่ดีๆเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของเราคือท่องเที่ยว 12.5% ของ GDPเมื่อเดือนที่แล้วนักท่องเที่ยว0ทำยังไงให้ corporate และ SME เนี่ยสามารถมีสภาพคล่องที่บริษัทยังอยู่ได้สามารถจ้างงานได้บริษัทหรือ SME เนี่ยถามว่าต้องเลือกป้องกันตัวหรือระวังอย่างไรเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็น cash is king ก่อนอย่าคิดว่ากำลัง recover ครั้งนี้สามารถที่จะเริ่มจับจ่ายใช้สอยนะเพราะว่าอีกสัก 2-3 เดือนถ้าเกิด wave 2มาเนี่ยแล้วดิบลงไปอย่างนี้อีก 3-4 เดือนเนี่ยจะทำยังไงเพราะต้องเผื่อไว
้คุณจรัมพรคะวิกฤตครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤตหนึ่งที่ร้ายแรงมากค่ะแต่ว่าในฐานะที่คุณจรัมพรเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เคยผ่านวิกฤตมาหลายๆช่วงนะคะตั้งแต่ยุคของต้มยำกุ้งนะคะแฮมเบอร์เกอร์คริสิสค่ะแล้วก็ครั้งนี้ด้วยเนี่ยอยากจะให้ช่วยเล่าถึงผลกระทบแล้วก็แรงกระแทกนิดนึงว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วครั้งนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับครั้งก่อนแล้วเนี่ยความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะ
ในวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับปี1997เนี่ยก็เป็นเรื่องของวิกฤตทางการเงินช่วงนั้น เรียกว่าเกือบทุกบริษัทเนี่ยโครงสร้างทางการเงินจะค่อนข้างอ่อนแอก็คือว่าทุนน้อยกู้เยอะนะครับแล้วก็ไปกู้ต่างประเทศมามากพอมีปัญหาขึ้นมาจากลามจากสถาบันการเงินนะครับจนในที่สุดทำให้ประเทศไทยต้อง devalue เนี่ยก็ทำให้ค่าเงินบาทนี่ตกลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นดอลลาร์ก็ขึ้นไปเท่าตัวเนี่ยหนี้ต่างๆที่กู้จากต่างประเทศก็2เท่าทันทีก็ทำให้บริษัทต่างๆอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ส่วนใหญ่ใหญ่กับระดับมีเดียมนะฮ
ะ
ที่มีปัญญาจะกู้ต่างประเทศก็มีปัญหาทันทีเริ่มจากเมืองไทยแล้วก็ในเอเชียนะครับจะเห็นได้ว่าในอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปไม่มีผลกระทบเขาแข็งแรงนะครับก็เป็นมาจากทางเรานั่นแหละนะแต่วิธีการที่แก้ไขนั้นเนี่ยก็ทันทีที่เกิด devalue ขึ้นมานะครับสิ่งที่จะมีตัวช่วยทันทีเลยก็คือว่าค่าเงินถูกนะของที่ผลิตไปก็ถูกกว่าคนอื่นแหล่งท่องเที่ยวก็มีคนอยากจะมาเพราะราคาถูกน
ะ
เพราะฉะนั้นทันทีมันมีโอกาสที่จะทำกำไรทำรายได้ได้ทันทีจากเซกเตอร์เหล่านี้นะครับแต่สิ่งที่เป็น lesson learned ก็คือว่าทำให้ทั้งธนาคารและบริษัทต่างๆเนี่ยรู้ตัวดีว่าการที่มีโครงสร้างทางการเงินอ่อนแอนั้นเนี่ย ไม่ดีก็ปรับนะครับจนณวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไม่นับทางภาคการเงินนะครับ debt equity ratio แค่ 1.15 เท่าที่ตอนนี้ 1.3 นะฮะตอนผมอยู่ใน 1.15 ก็แสดงว่าแข็งแกร่งมากเพราะนั้นเรื่องจาก lesson จากใครสิทธิ์ทางด้านการเงินเราก็แก้ด้วยทางการเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทต่างๆทุนหนานะครับก็กลับมาได้ส่วนปี2008นั้นเรื่องของ subprime crisis นะมันก็มาจากทางฝั่งสหรัฐยุโรปนะครับไอซ์แลนด์อะไรพวกนั้นนะจะเห็นได้ว่าก็อาจจะประเทศไทยตอนนั้น conservative คนที่จะลงทุนในตราสารพวกซับไพรม์ได้ก็มีแค่ส่วนใหญ่ธนาคารเท่านั้นธนาคารก็คอนเซอร์วทีฟก็เกือบจะไม่ใครน้อยมากที่จะไปลงทุนมันก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่สิ่งได้ผลกระทบก็คือว่าประเทศที่มีปัญหาเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นคู่ค้ากับเราก็ทำให้เราตกลงไปด้วยในเรื่องของการลงทุนนะครับในเมื่อสหรัฐฟุบยุโรปฟุบนะครับมันก็มีก็ต้องขายทางนู้นพอขายทางนู้นก็ต้องมาขายตลาดไหนที่ยังแข็งแกร่งอยู่ก็ต้องถูกขายเพื่อจะทำกำไรตัวนี้ไปออฟเซตกับขาดทุนอะไรต่างมันก็เลยด้านการลงทุนก็เลยลงไปนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวผลก็คือว่าพวกเอ็กซ์พอร์ตอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าผู้ซื้อรายใหญ่ต่างๆไม่มีปัญญาซื้อเพราะเศรษฐกิจเขามีปัญหานะครับส่วนในครั้งนี้เป็นครั้งที่เกิดขึ้นกับ real sector จริงๆนะครับและทั่วโลกน
ะครับ
ตอนแรกนึกว่าเรามาจากเมืองจีนอะไรต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ lesson learned จากทางนี้น่าจะทำให้ทางโลกตะวันตกเขาระวังตัวได้ดีกลับกลายเป็นโลกตะวันตกเกิดอาจจะมีความชะล่าใจอะไรก็แล้วแต่หรือมั่นใจในตัวเองเกินไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเสียหายกว่าทางดีโดยเฉพาะยิ่งเมืองจีนนะครับเมืองจีน 80,000 คนตอนนี้เรียกว่า recover เกือบหมดแล้วเพียงแต่ระวังรอบ2นะฮะแต่ผลคืออะไรครับคือผลในครั้งนี้รุนแรงกว่าปี1997รุนแรงกว่า2008มากกำลังเทียบว่าจะเมื่อเทียบกับ1929เป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าก็น่าจะระหว่างกลางละถือว่าใหญ่ทีเดียวรายการนี้เคยเกิดขึ้นไหมครับในประเทศอย่างประเทศเราเนี่ยอยู่ดีๆเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของเราคือท่องเที่ยว 12.5% ของ GDP
ค่ะ
นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนักท่องเที่ยว0 practically 0นะฮะจากเดือนละเท่าไหร่นะ3ล้านคนกว่าเหลือ practically 0หรือเป็นพันคนเนี่ย อันนี้โรงแรมใช่ไหมครับร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดณตอนนี้คนทั่วประเทศที่เริ่มมีผลกระทบจากการตกงานเนี่ยนะครับแล้วก็แรงงานต่างๆจาก corporate SME รวมกันประมาณ13ล้านคนเนี่ยนะจะมีผลกระทบแบบอย่างรุนแรงปัญหาคือกี่เดือนนะครับแล้วสิ่งที่รัฐช่วยเยียวยาที่บอกว่าเดือนแรกจะจ่ายให้ก็เป็นมาตรการที่ออกมาเร็วนะครับแต่การจ่ายจริงๆตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงก็นะครับแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงที่ว่ามันลงไปถึง real sector จริงๆครั้งนี้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ financial sector แล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นความสำคัญแล้วก็ทราบว่าเรื่องสภาพคล่องเนี่ยสำคัญก็เลยมีมาตรการต่างๆมากมายใช่ไหมครับที่จะเยียวยาทำยังไงให้ corporate และ SME เนี่ยสามารถมีสภาพคล่องที่บริษัทยังอยู่ได้สำคัญยังไงให้บริษัทอยู่ได้ก็คือสามารถจ้างงานได้นะถ้าสามารถจ้างงานได้คนก็จะไม่เดือดร้อนไม่ใช่อยู่ดีปิดไปแล้วอีก 4-5 เดือนค่อยมาเปิดใหม่นะอันนี้มันเกิดdisruption ขึ้นก็คือมีมาตรการที่ทำอย่างไรให้พยายามพยุงไว้นะครับแต่คงพยุงได้ระดับหนึ่งนะฮะถ้าคิดว่ากลับมาแล้วจะมี ปริมาณธุรกิจสมมุติ 70% ของเดิมก็หวังว่าเก็บคนไว้ได้ 70% แต่ 30% ก็คงต้องอันนี้คงช่วยไม่ได้ก็ต้อง let go แต่อย่างน้อย 70% ไม่ใช่แบบไม่เอากลับบ้านไปตกงานเลข 3-4 เดือนจ้างกลับมาทำอย่างไรให้มันเกิดความต่อเนื่อง continuity มันก็จะไม่เกิดปัญหาทางด้านสังคมอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พยายามทำกันอยู่แต่เชื่อว่าผลกระทบครั้งนี้เนี่ยหลายธุรกิจคงกลับมาถึงที่เดิมลำบากเช่นทางด้านท่องเที่ยวก็คิดว่าคือตอนนี้ถ้าประเมินธุรกิจไหนจะกลับเร็วกับช้า
ะ
นะครับที่เร็วน่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่เปิดนะซึ่งก็เริ่มละตอนนี้ก็กลับมาละนะฮะแต่ในเมื่อยังไม่มีการแก้ไขเรื่องยารักษาโรคกับวัคซีนก็ยังต้องมีการป้องกันเรื่องระวังอยู่เพราะฉะนั้นโซเชียลดิสเทนซิ่งเกิดอะไรขึ้นทำให้ร้านเดียวกันเนี่ยอาจจะรับคนได้แค่ครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคก็กลับมาได้แค่ครึ่งเดียวมันถ้ากลับมาได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าทุกอย่างกลับมาเป็นลักษณะนี้นะครับธุรกิจเราก็จะหายไปเยอะพอสมควรเรื่องของการจ้างงานก็ลดลงไปพอสมควรซึ่งก็ต้องไปว่ากันต่อแต่อย่างน้อยก็จะทำให้อย่างธุรกิจบางอย่างที่กลับมาได้เร็วเช่นร้านอาหารคงมาได้นะฮะก็ยังดีอย่างน้อยถ้าร้านอาหารมาได้ตามตลาดสดอะไรต่างๆนี่มีแอคทิวิตี้คนส่วนใหญ่ก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้สิ่งที่จะกลับมาได้นานที่สุดเสียกินเวลาที่สุดน่าจะเป็นทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย
์
กับพวกรถยนต์คือถ้าถามว่าถ้าเรามีเงินต้องจับใจใช้สอยอะไรก่อนเนี่ยสองอย่างนี้คงจะทีหลังสุด
ทีหลัง
นะฮะแล้วก็ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวก็คงจะต้องมีวัคซีนอะไรซะก่อนถึงจะกลับมาได้เต็มที่แต่ถ้าไม่งั้นก็อาจจะมีเชิงธุรกิจท่องเที่ยวคือทางด้านธุรกิจอาจจะมีการเดินทางก่อนนะครับก็คงได้ระดับหนึ่งตอนนี้ผมได้ข่าวว่าที่สเปนเนี่ยบุ๊กกิ้งเริ่มมาแล้วถามว่าคนไปเที่ยวหรือไม่ใช่ธุรกิจก็แสดงธุรกิจจะมาก่อนงั้นธุรกิจโรงแรมก็จะมาทางด้านธุรกิจมาก่อนแล้วถึงจะไปเรื่องของเลเชอร์นะครับดังนั้นก็คาดว่า 12-18 เดือนส่วนถ้าเรื่องของถ้าเราเลือกได้แม้แต่บุคคลหรือบริษัทหรือ SME เนี่ยถามว่าต้องเลือกป้องกันตัวหรือระวังอย่างไรเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็น cash is king ก่อนเรื่องสภาพคล่องเหมือนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำใช่ไหมฮะคือเขาinject เงินเข้ามาลดดอกเบี้ยมีโครงการต่างๆพันธบัตรที่โครงการที่จะซื้อให้ซอฟท์โลนผ่านธนาคารไปยัง SME ต่างๆ 400,000 ล้าน 500,000 ล้านนะครับมีเงินที่จะไปซื้อหุ้นกู
้
ของเอกชนที่จะต้องออกใหม่นะครับที่ออกใหม่ก็เพื่อแทนอันเก่าเนี่ยก็คืออันนี้คืออินเจ็คสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจมันเดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าแคชสำคัญเราเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าถ้าต้องปิดไป3เดือนก็ต้องมีเงินพอ3เดือนถ้าปิดไป18เดือนก็ต้องมี18เดือนนะฮะถ้าไม่มีก็ต้องหาทุกวิธีทางในการที่จะมีให้ได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องตัดใจไปก่อนก็คือการลงทุนทั้งหมดรอได้ไหมรอคือรอแต่ถ้าเกิดมีเงินพอแล้วนะครับจะลงทุนอะไรก็ลงทุนเพราะว่าตอนนี้คงซื้อของได้ถูกมากในทุกเรื่องแต่ถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยอย่าคิดว่ากำลัง recover ครั้งนี้สามารถที่จะเริ่มจับจ่ายใช้สอยนะเพราะว่าอีกสัก 2-3 เดือนถ้าเกิดเวฟ2มาเนี่ยแล้วดิบลงไปอย่างนี้อีก 3-4 เดือนเนี่ยจะทำยังไงเพราะต้องเผื่อไว้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยจะต้องเผื่อไว้6เดือน12เดือน18เดือนแล้วแต่คุณอยู่ธุรกิจไหน
ค่ะ ทีนี้ในแง่มุมของทางธนาคารบ้างค่ะอย่างธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีการจัดการบริหารอย่างไรบ้างคะ
โอ้โหแน่นอนเลยครับคือเราเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าจริงๆอย่างธนาคารเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีตลอดอย่างเช่นมี BCP Business Continuity Planning ใช่ไหมฮะครั้งนี้เกือบจะว่าใช้ไม่ได้เลยเกือบจะรื้อแผนใหม่หมดเพราะอะไรในอดีตนี่คือว่าพูดถึงเรื่องสถานที่มีปัญหาเฮดออฟฟิศมีปัญหาเช่นน้ำท่วมมาไม่ได้แผ่นดินไหวไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่ก็คือสถานที่มีปัญหาแล้วคุณจะต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรรายการนี้เป็นเรื่องของคนถ้าติดโรคนี้ไม่สามารถทำงานได้14วันดังนั้นถ้าโควิดฮิตชั้นไหนของตึกไหนก็ตามเนี่ยอย่างเช่นวันก่อนผมอยู่สิงคโปร์ตอนที่สิงคโปร์ถูกฮิต DBS ปิดทั้งฟลอร
์
เพราะฉะนั้นเวลาปิดเนี่ยก็ปิดทั้งฟลอร์พนักงานทั้งฟลอร์หายไป14วันแต่ชั้นนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นทำความสะอาดเสร็จคนเข้ามาทำงานได้แต่ตัวคนมาไม่ได้ดังนั้นแปลว่าอะไรครับการวางแผนเดิมนะฮะที่บอกว่าสปิตเป็น2ทีมสมมุติว่ามีดิซาสเตอร์มาคุณก็ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยนะต่อให้เป็น2ทีมเนี่ยเกิดวันรุ่งขึ้นทีมที่2ติดล่ะ0เลยนะจาก100วันแรกเจอโควิดไปตึก1เหลือ50วันที่2โควิดเจอตึก2คุณเหลือ0ดังนั้นโจทย์ตัวนี้กลายเป็นว่าทีมต้องเล็กสุดต้องสปิตทีมเป็น5ทีม6ทีมนะถ้าโดนฮิตก็ไป 20% ใช่ไหม5ทีม 20% แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเจออีกทีมหนึ่งก็ไปอีกเพื่อที่จะซื้อเวลาสัก14วันเพื่อให้ทีมที่1กลับมาทำงานใหม่เพราะฉะนั้นการจัดใหม่ต้องสปิตเลยครับของธนาคารกรุงเทพเองก็ต้องสปิตทีมเป็นหลายทีมไปอยู่ตามตึกต่างๆนะครับก็กระจายตัวไปเป็นต้นเรื่อง work from home ก็ได้ใช้อย่างเต็มที่นะครับจริงๆตอนสมัยผมอยู่ตลาดหลักทรัพย์นี่เราเจอหลายวิกฤตตอนผมเข้าไปปี2010เนี่ยเจอเรื่องของpolitical unrest นะครับซึ่งตอนนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็โดนเผาเราก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่ alternate site นะตอนนั้นก็ work from home นะครับเครื่องไม้เครื่องมือดีมีหมดแต่ไปเจอว่าคนไม่ยอมอยู่บ้านเพราะไม่รู้จะคุยกับใครช่วงนั้นก็ไปเจอกันที่แมคโดนัลด์ที่สตาร์บัคอะไรก็แล้วแต่เอาโน้ตบุ๊กไปแล้วก
็
ปรึกษาหรืออ่ะพอเราเห็นอย่าง
น
ี้ก็บอกว่าถ้างั้น BCP ของเราควรจะเป็น work from hotel นะฮะแล้วก็ติดต่อทุกโรงแรมประมาณ10โรงแรมที่ถนนรัชดาภิเษกทั้งหมดแล้วบอกว่าที่ไหน Wi-Fi ดีนะฮะเจรจาว่าถ้าเราโทรไปปั๊บเนี่ยเราต้องย้ายเข้าไปได้เลย10ห้อง20ห้องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ operation ไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าแต่ละคนมีโน้ตบุ๊กแล้วเพียงแต่ว่าต้องการที่ที่จะ collaborate กันใช่ไหมรอบนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ครั้งนี้ต้องอยู่บ้านเพราะว่าต้อง distancing เพราะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถูกบังคับให้อยู่บ้านจริงๆแล้วก็ work เพราะฉะนั้นเรื่องของการประชุมทางทีมทำ Webex อะไรต่างๆนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการใช้จริงๆนะแต่ก่อนถูกบังคับใช้นะครับก็ใช้ก็ใช้แต่ตอนนี้เนี่ยทุกวันผมประชุมวันละ 4-5 ประชุมนะครับแล้วก็รู้สึกว่า efficient ดีเพราะว่าจากประชุมที่1เป็นประชุมที่2นี่คือตรงเวลาเป๊ะเลยครับ 10-11 11-12 เนี่ยพอปิดก็ปิดแล้วก็คุณไม่ต้องเดินไปไหนเลยไม่ต้องเดินไปคนละชั้นคนละห้องไม่ต้องเลย
ะ
นะครับแล้วยิ่งคนละบริษัทนี่ยิ่งสบายก็ดีครับแล้วคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยคงโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดกรุงเทพรถติดอย่างเงี้ย อันนี้เป็นอัลเทอร์เนทจังดี
คุณจำพอมองว่าถึงแม้พ้นวิกฤตไปแล้วมันก็อาจจะเป็นไฮบริดก็ได้ปะคะแบบบางทีมามิทติ้งก็เจอหน้ามามิทติ้งเราก็อาจจะแบบเป็นออนไลน์ได้
ผมว่าเปลี่ยนแล้วผมเชื่อนะครับว่าต่อมานี้ตามออฟฟิศต่างๆเดี๋ยวนี้ทีวีมันก็เครื่องไม่กี่ตัง
ค์
นะฮะผมเชื่อว่าทุกห้องประชุมเนี่ยก็จะมีทีวีอยู่เครื่องหนึ่งซึ่งสามารถต่อได้แล้วก็ ครึ่งของโต๊ะประชุมแล้วจาก2ที่นะครับมันจะครึ่งโต๊ะอยู่ที่หนึ่งอีกครึ่งโต๊ะอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปหากันแล้วนะครับท
ั้
งรถติดทั้งร้อนแล้วก็แล้วแต่ก่อนอาจจะมีบางคนแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นแล้วครับ
ค่ะ
คือเราจะถูกผลักเข้าไปใช้ดิจิตอลมากขึ้นมาก
ๆค่ะทีนี้มองกลับมาในแง่มุมของทางด้านธุรกิจการเงินการธนาคารบ้างนะคะคือหลายๆคนเริ่มกังวลเรื่องการใช้ตัวเงินสดนะคะอย่างพวกแคชเองที่บางทีอาจจะกลายเป็นพาหะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเกิดติดโรคมาก่อนแล้วไปถึงมือของอีกท่านหนึ่งปุ๊บขึ้นมาไม่คิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆทางด้านการเงินทางคุณจรัญพรมองว่ามีนวัตกรรมอะไรในเชิงของเรื่องการเงินที่จะเข้ามาเซิร์ฟหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างคะ
ผมเชื่อเลยครับก็แม้แต่ช่วงนี้เองเวลาจำเป็นต้องรับเงินทอนเนี่ยผมก็เปิดซองแล้วก็ให้เขาใส
่
น
ะ
หรือถุงพลาสติกถึงบ้านก็โยนไว้ในสนามให้เจอแดดสัก 4-5 ชั่วโมงให้มันรู้ไปว่าเชื้อโรคยังอยู่ได้ไหมผมเชื่อว่าเรื่องของแคชเลสนี่คงมาแน่นอนนะครับอย่างน้อยผู้บริโภคอยากใช้แน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่อง QR code บ้านเราเรื่อง PromptPay เนี่ยก็ช่วยเยอะมากแหละแต่ QR code ก็ยังไม่แพร่หลายนักก็ยังมีใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยแต่ผมว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่ว่าถ้าเลือกได้ผมก็จะใช้นะผมไม่อยากเอาเงินสดเข้ากระเป๋าแล้วตอนนี
้แล้วอย่างซอฟท์โลนก็เป็นหนึ่งในกระบวนการไม่ถึงกับเรียกว่านวัตกรรมแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะช่วย SME ได้เยอะเลยถูกไหมคะ
ก็ซอฟท์โลนก็เป็นคือสิ่งที่ช่วยได้ก็เพราะว่าเรื่องต้นทุนนะครับซ
ึ่
งก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่อย่างรัฐบาลก็ช่วยออกดอกเบี้ยให้กับ SME พอสมควรอย่างน้อยจะ6เดือนนี่แหละก็ว่าไปเนี่ย ก็ยังดีเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์มันนานแค่ไหนตัวของสถาบันการเงินเองเนี่ยเรื่องกำไรเนี่ยคงไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ทุนเนี่ยเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นแต่ทุนมันเกี่ยวกับกำไรเพราะฉะนั้นจะทำให้ไม่มีกำไรเนี่ยไม่ได้หรือขาดทุนเนี่ยไม่ได้เพราะทุนต่ำปั๊บเนี่ยไม่สามารถให้สภาพคล่องกับทางฝั่งธุรกิจได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของซอฟท์โลนนี่สำคัญนะเพราะมันจะมาเป็นเรื่องของการให้สภาพคล่องให้ตัวธุรกิจนี่เดินไปได
้ค่ะแล้วคิดว่ามีพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากนี้อีกไหมคะที่คิดว่าน่าจะเห็นในเร็ววันนี
้ก็นี่ถ้าพูดถึงผู้บริโภคนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องไฮจีนิกเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเรื่องระดับใดที่ยังไม่มีวัคซีนยารักษาโรคเนี่ยเรื่อง distancing สำคัญเพราะนั้นจะไปที่ไหนหรือเดิมเคยมี capacity บอกว่ารถไฟฟ้าจะต้องนั่งได้กี่คนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าหรือตามร้านอาหารนี่ก็จะเห็นว่าจะต้องเริ่ม
นั่งห่างกันนิดนึง
ครับ
ค
่
ะ
แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมออนไลน์ก็จะมากขึ้นเรื่องซื้อของต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ชินกันหมดแล้วนะครับแต่ก่อนลองบ้างไม่ลองบ้างมี COD บ้างอะไรต่างๆตอนนี้ก็เรื่องธรรมดาแล้ว
ครับแล้วมีว่าอีกอันนึงที่น่าสำคัญมากค่ะแล้วก็คือเราได้ยินว่า SME หลายรายเนี่ยรันเวย์ก็เริ่มน่าจะสั้นลงเรื่อยๆค่ะคือในฐานะที่คุณจำพรเป็นผู้บริหารนะคะมาแล้วก็ผ่านหลายๆวิกฤตที่ผ่านมาค่ะเลยอันแน่นอน cash is king ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่านอกจากการบริหารการจัดการเรื่องการเงินแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรที่เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเราเนี่ยสามารถที่จะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้บ้างนะคะ
คืออยากจะให้กลับไปดูว่าสมมติฐานของธุรกิจคุณที่คุณอยู่ได้เนี่ยถามมันเปลี่ยนไปยังนะฮะคือถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยดูดีๆอ่ะเพราะว่ามันจะถูกทดแทนนะฮะถ้าพูดง่ายอย่างเช่นโรงแรมหรือร้านอาหารเราพึ่งท่องเที่ยวตอนน
ี้
พอท่องเที่ยวมันหยุดเนี่ยจบละนะครับเดิมร้านค้าของเราอยู่ในมอลล์นะคนแม้แต่คนไทยจะมาซื้อหรือนักท่องเที่ยวจะมาซื้อพ พอเกิดมีเชื้อโรคขึ้นมาปั๊บถูกปิดแต่โรงงานอะไรยังมีแบรนด์อะไรยังมีทำไงใช่ไหมเพราะนั้นสมมติฐานที่บอกคนจะเดินมาที่ร้านเนี่ยหายไปแล้วสมมติฐานคือคนจะเดินมาลูกค้าเดินมาที่ร้านหายไปดังนั้นก็ต้องถ้าจะระบายสินค้าระบายแบรนด์ก็ต้องใช้วิธีอื่นใช่ไหมอันนั้นก็เป็นออนไลน์ธนาคารก็เหมือนกันบอกมาเปิดบัญชีใครอยากเดินมาเปิดบัญชีที่ธนาคารบ้างวันนี้ยิ่งถ้า distancing เพราะนั้น assumption ที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรผมมี process ที่ดีที่สุดเปิดบัญชีที่สาขาเราใช้เวลาเพียงครึ่งนาที assumption นั้นไม่มีอีกแล้วนะครับที่อื่นอาจจะ2นาที3นาที5นาทีของเราดีที่สุดถือว่าเยี่ยมไม่ละเขาไม่มาจบนะเพราะนั้นพอ assumption ตัวนี้หายก็ต้องเปลี่ยนทันทีนะครับอย่างตู้ ATM จะเสียบการ์ดไหมผมไม่เอาไม่ต้องการเอาการ์ดเสียบไปเดี๋ยวติดเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่นะฮะการ์ดผมไม่ใช้อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนละ
อะไรที่เป็น touchless ได
้touchless อะไรต่างๆเพราะนั้นก็ไปดู assumption ต่างๆนะฮะเชื่อว่าที่หลายๆคนลืมดูมาในอดีตแล้วที่ต้องปิดไปเนี่ยก็เพราะลืมดูสมมติฐานหายไปเช่นธนาคารเองเนี่ยในอดีตถามว่าเรื่องของการค้าต่างประเทศนะฮะระบบธนาคารมันตั้งมาตั้งแต่สมัยเรียกว่าใช้เรือสำเภาในการเดินทางผู้ซื้อผู้ขายไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้ว่ามีผู้ซื้อมีเงินไหมก็ต้องพึ่งธนาคารพวก correspondent แต่ตอนนี้นะครับอยากจะรู้จักผู้ซื้อผู้ขายเหรอแต่ก่อนต้องมีตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมของเดี๋ยวนี้คุณเคาะอินเทอร์เน็ตค
ุ
ณคุยกันเลย
ไ
ม่คุณรู้จักแล้วนะครับของที่ส่งมาสมัยก่อนจะต้องผ่าน เป็น warehouse เป็น distributor เดี๋ยวนี้มาถึงปั๊บขึ้น DHL มาหรือ FedEx หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะก็จะเห็นได้ว่า assumption พวกนี้มันหายไปหมดเพราะนั้นถ้าเกิดธนาคารเองที่กะจะไปมีธุรกรรมอะไรกับคนกลางซึ่งเดี๋ยวนี้คนกลางหายไปเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่ละนะเขาบายพาสเราได้หมดทุกอย่างธนาคารเองก็ต้องดิ้นรนว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้สามารถสู้กับเขาได้หลายๆอย่างก็ต้องดีขึ้นเร็วขึ้นอะไรต่าง
ๆแต่ว่าคีย์สำคัญก็คือต้องมาตรวจดูว่า assumption ทิศทางผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจด้วยใน value chain ทั้งหมดนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณจำพรช่วยฝากแง่คิดอะไรแล้วก็รวมถึงกำลังใจกับให้กับประชาชนชาวไทยด้วยค่ะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ายอมรับว่าลำบากจริงๆนะคะบางคนอาจจะมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้12เดือน18เดือนไม่รู้นานแค่ไหนแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยยังมีกำลังใจที่จะสู้ต่อแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
คิดว่าทุกวิกฤตก็มีโอกาสนะครับครั้งนี้อยากจะให้คอยดูลองประเมินดูซิว่าหลังจากโควิดนี่จะเกิดอะไรขึ้นหรือที่เขาเรียกว่า new normal ม
ัน
คืออะไรนะฮะแล้วก็พยายามเตรียมพร้อมสำหรับเรื่อง new normal ใครที่เตรียมได้เร็วกว่าก็จะได้ภาษีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้เร็วกว่านะครับตัวอย่างเช่นถ้าร้านอาหารหรือโรงแรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราจัดร้านของเราให้เป็นมาตรฐานใหม่ได้นะครับมาตรฐานใหม่คืออะไรเช่นไฮจีนิกอะไรต่างๆนะครับเรื่องของวิธีการความสะอาดของraw material ที่เข้ามาอะไรต่างๆของสถานที่อะไรต่างๆถ้าเรารู้ว่ามาตรฐานใหม่คืออะไรนะครับรีบไปเรียนรู้ซะปรับตัวเราเพราะนั้นถ้าเกิดในพื้นที่เดียวกันมีอยู่ร้อยร้าน10ร้านที่ปรับได้ก่อนอาจจะไม่ต้องถึงกับเซอร์ติฟายอะไรต่างๆนะครับแต่รู้กันทั่วไปว่าร้านนี้แหละให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นร้านแรกๆที่ทุกคนเลือกโรงแรมก็เหมือนกันนะครับ อาหารเช้าบุฟเฟ่ไม่มีแล้วบุฟเฟ่แบบใหม่คืออะไรเตรียมไว้หรือยังนะครับ เป็นต้นวิธีการตั้งแต่ guest relation ต้อนรับเข้ามาจะทำอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นไปตามสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้นะครับเรื่องของการทำข้อสารอะไรต่างๆเนี่ยลิฟต์เป็นอย่างไรนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนหมดนะครับบางตึกเดี๋ยวนี้ทางด้านเครื่องปรับอากาศก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะใช่ไหมฮะไอ้พวกเซ็นทรัลแอร์คอนดิชันทั้งหลายเดี๋ยวนี้อาจจะต้องใส่เครื่อง UV หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าเปลี่ยนหรือยังช่วงนี้ระหว่างที่ยังธุรกิจยังไม่เริ่มเนี่ยเปลี่ยนซะนะครับเพราะนั้นก็ยังมีโอกาสครับ
ค่ะแปลว่ามองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคอยสังเกตดูว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็คีย์สำคัญที่สุดปรับตัวให้ไวค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจรัมพรมากนะคะที่มาให้คำแนะนำกับผู้ชมทางเทคซอร์สทุกท่านนะคะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ
คร
ับ
ขอบคุณครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบพระคุณค่ะ
เทคซอร์ส sparking innovative thoughts In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.